Mange af os bor i huse og lejligheder, som står på ruinerne af for længst nedrevne bygninger. Engang fine konstruktioner, som nu bare er flået ned. Og mange af os bor i det i huse og lejligheder, som desværre er af langt ringere kvalitet end det, som engang stod, og som altså nu for længst er bulldozet væk. En ting er sikkert. Vi bor stort set alle sammen i huse og lejligheder, som både i opførslen og i driften er kæmpe belastninger af klimaet, naturen og miljøet. Dårligere og mere svinende. Det lyder ikke rigtigt som et fremskridt, vel? Byggeri er på mange måder blevet sådan et forbrug og smid væk. Når jeg cykler rundt i de nye bydele, som skyder op i København, og når jeg vandrer rundt i de andre større byer som Aarhus og Odense, har jeg ærligt talt svært ved at se, at nybyggeriet i Danmark forskynder vores fælles tilværelse. Meget af det er noget tarveligt bras med usle materialer, der snart skal skiftes ud igen. Hurtigt spekulationsbyggeri, som næppe vil stå tidens tand. Og mindst lige så slemt, nybyggeriet er i dag blevet den største CO2-udleder. Langt værre end det tøj, du har på, værre end det mad, du spiser, og værre end den måde, du transporterer dig på. Derfor er der gode, hårdslående argumenter for et byggestop, som en gruppe arkitekter, ingeniører og lærlinge netop har foreslået. Stop nybyggeriet. Det er tarvelig skidt. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og uslemarmeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Okay, stop en halv. Stop med alt det der sentimentale slumromantik. Tidligere tiders byggeri gjorde folk syge af kulde, fugt og rædselsfuld sanitet. Man skal ikke mange årtier tilbage, før folk levede skrækkelige og brydsomme liv, ofte fattigt, modbydeligt, brutalt og kort. Og det skyldes ikke mindst de faldefærdige og uisolerede rønner og knaldhytter, som de boede i. Intet viser de civilisatoriske fremskridt og velstandsstigningerne i de forrige århundreder mere fysisk og håndgribeligt end de massive forbedringer, der er sket i boligmassen. Isolering, varme, lys, rent vand og WC'er. Forhåbentlig er den menneskelige civilisation heller ikke kulmineret endnu. Der er masser af mennesker både i Danmark og ikke mindst i mange andre lande, som med god grund drømmer om bedre boliger. Drømmer om isolering, varme, lys, rent vand og WC'er. Så forslaget om et byggestop, ja, det kan tilmed også hurtigt gå hen og blive et stop for basale forbedringer af livsvilkår. Et stop for social opstigning. Også fordi prisen på boliger risikerer at kunne eksplodere yderligere, hvis der ikke må bygges der, hvor folk gerne vil bo. Et byggestop kan også blive et stop for udviklingen af nye materialer, som ikke belaster natur, miljø og klima i samme grad som tidligere. For selvom ønsket oplagt er det stik modsatte, så kan et byggestop måske komme til at bremse den grønne omstilling i byggebranchen, simpelthen fordi det stopper enhver innovation af mere intelligente boliger og byggematerialer. Hey, nu, fuld stop. Lad os prøve at lade de her to synspunkter mødes, for og imod. I dag spørger jeg, hvad er fordele og ulemper ved et byggestop? Og er der andre og måske bedre veje til at mindske klimabelastningen af byggeriet? Og vil det overhovedet være muligt? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Og du vil gerne byde velkommen til et bredt panel med forskellige synspunkter, forskellige erfaringer i forhold til nogle af de udfordringer, byggeriet står overfor. Ikke mindst i forhold til at finde en balance i forhold til klimaet og naturen. Og jeg har fire gæster her i studiet. Jeg vil gerne begynde med dig, Signe Sand. Du er arkitekt hos Erik Arkitekter, og så er du aktiv i den nye byggestop-bevægelse. Velkommen til.
Tak skal du have.
Hvorfor er det nødvendigt med et byggestop?
Altså for at bringe den danske byggebranche ned i balance med de planetære grænser, og for eksempel under budget med det CO2-budget, vi har for at leve op til Paris-aftalens 1,5-gradsmålsætning, så er det nødvendigt, at vi gør flere ting. Vi skal energirenovere, vi skal bygge i flere biobaserede materialer, vi skal bruge flere genbrugsmaterialer, og så skal vi bygge meget mindre nyt. Og for vi skal ikke gøre en af de ting, vi skal gøre dem alle sammen, og vi er egentlig ret godt i gang med den samtale og mange af de ting, men vi er nogen, der synes, vi simpelthen mangler en offentlig samtale om, hvordan vi kommer i gang med at bygge meget mindre nyt.
Og den samtale skal vi have i dag, men spørgsmålet her er, hvad fordele og ulemper er ved ideen om et egentligt byggestop? Ellie Kemps-Hove, du er underdirektør i Dansk Industri Byggeri, også velkommen til dig. Tak. Hvad tænker du om den her jo sådan ret vidtgående idé om et byggestop?
Altså, der er så ingen tvivl om, at vi skal ændre den måde, vi bygger på i Danmark, men et byggestop er ikke rigtig for os vejen frem her. Vi ved, at der mangler 15.000 boliger i København i 2030. Vi har en række bygninger, som ikke er velegnet til boliger, som vi skal have fornyet, så vi kan have vores velfærd. Vi ved, at vi skal lave klimasikring. Vi ved, at vi skal have udbygget vores infrastruktur. Vi ved, at vi skal omstille en hel branche og introducere nye løsninger. Så byggestop er for os ikke rigtig vejen frem, men forandring, ja.
Habba Birgersdottir, du er professor på Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet. Også velkommen til dig.
Ja, tak.
Hvad tænker du om et byggestop? Er det nødvendigt? Er det muligt?
Altså, vi har på en måde ikke nødvendigvis taget udgangspunktet i byggestop, men vi har taget udgangspunkt i vores forskning med at kigge nu på, jamen, hvor meget kan vi bygge, og hvordan, hvis vi skal være inden for de her planetære grænser, hvis vi skal nå Paris-aftalen. Og det resulterede vores studie så i, at vi skal reducere vores nybyggeri med 80%. Det vil sige, at det er ret tæt på et byggestop, men udgangspunktet var ikke at undersøge et byggestop eller ej, men bare hvor meget nybyggeri kan
så bygge. I har lavet en stor forskning flere danske universiteter, og ligesom når man går dykker ned i det, så viser det sig, at hvis man skal leve op til de her målsætninger, ja, så nærmer man sig i realiteten noget, der minder om et byggestop. Så det er ikke et spørgsmål om, man vil det eller ej, det er i virkeligheden noget, man er næsten tvunget til.
Ja, altså hvis man har en Paris-aftale, som man har forbundet sig til, og hvis man har tænkt sig at overholde den, så bliver man nødt til, og det har man så et bestemt budget, altså en bestemt mængde CO2, man må udlede, som vi nu fordeler på forskellige aktiviteter, som vi bruger i vores samfund. Hvis vi fortsætter med at bruge lige så meget, som vi bruger til byggeriet, jamen så har vi ikke budget til mere. Hvis vi vælger så måske at skære ned et andet sted, så måske kan vi have mere budget til byggeriet.
Men og i dag er det sådan, at byggeriet, altså både nybyggeriet, både af boliger, men også af anlæg, plus også driften af al den bygningsmasse, vi har, det udleder cirka en tredjedel, eller i hvert fald over 30% af den samlede drivhusgasudledning i Danmark. Og dermed bevæger vi os langsomt hen mod et punkt, hvor byggeriet samlet set udleder mere end landbruget. Nu vil jeg også gerne byde velkommen til min fjerde gæst. Det er dig, Peter Fangel Poulsen. Du er ejer og partner i bygherrerådgivningsvirksomheden Bauherr. Velkommen til.
Tak skal du have.
Hvad tænker du som bygherre om et byggestop?
Ja, det lyder jo selv næsten som om, at du har givet svaret selv, at det kan være svært at se. Men det er jo ikke, fordi vi ikke kan se, at der ikke er en udfordring. Altså, det tror jeg, vi i branchen fuldt ud anerkender, og i øvrigt også arbejder med, og personligt også sympatiserer for, at vi er nødt til at gøre tingene på en anden måde. Men jeg tror, man er nødt til at diskutere, hvad et byggestop så i øvrigt betyder. Altså, bare ordet i sig selv, for kan jo lyde som om, vi slet ikke skal røre en mursten fremadrettet. Og det tror jeg bliver svært. Det tror jeg simpelthen ikke, at vi som samfund er i stand til at takle. Så der er jo nogle ting i forhold til, hvordan vi organiserer os i samfundet i øvrigt, og det, at vi bygger og lever og organiserer os og driver vores måde at være på, indeholder jo, at vi har nogle huse og nogle anlæg og noget alt muligt andet, som vi bruger. Og det behov tror jeg ikke forsvinder, uanset om vi råber eller siger eller visker byggestop.
Lad os prøve at begynde der, hvor vi er nu. Og jeg har her i programmet Guld og Grønne Skove på B1 ofte været nysgerrig optaget af nogle af de nye byggematerialer, der udvikles. Ikke mindst nogle af de biobaserede, hvor man altså erstatter nogle sådan konventionelle materialer, som har et stort CO2-aftryk, med nogle, der er groet og måske ligefrem har en negativ belastning, fordi det ligesom har opsuget CO2. Men Habba Birgersdottir, professor på Aalborg Universitet, I har nu lavet en ny undersøgelse sammen med forskere fra både DTU og fra Syddansk Universitet. Og noget af det, der overraskede mig allermest, det var, at I sådan set lagde til grund, at selv hvis man bruger alle de her nye biobaserede materialer, så er det slet ikke nok. Prøv at hjælpe mig med at forstå, hvad status egentlig er, også i forhold til den store innovation, der trods alt har været med grønnere bygningsmaterialer. Men det er ikke nok.
Nej, altså det, som vi har undersøgt her, det er også, hvor vi tager teknologisk fremskrivning omkring, hvad vi forventer kan ske inden for beton og stål osv., hvor vi også tager det med ind i vores beregning. Og fordi vi også her, så vi arbejder faktisk med en ret kompliceret matrix, fordi vi arbejder ikke kun med klima, så vi prøver at lave en balance, vi arbejder med rigtig en stor række af miljøpåvirkningskategorier, også landjus, altså vores brug af land, areal og så videre. Og her skal vi så balancere, og når man også, altså vi kigger også ind i, hvis vi bruger altså biobaserede materialer, de trækker også på land, altså bruget, arealforbruget. Så derfor er det sådan en stor balance, som vi skal få til at passe sammen her.
Så når man taler om de planetære grænser, så er det mange forskellige, altså kan man sige, opgørelser, altså hvor for eksempel areal også er
en faktor.
Ja.
Så selv når man bruger nogle af de materialer, der er groet, det kunne for eksempel være hampematerialer, man isolerer med, ja, så er det også noget, der trækker, kan man sige, parealerne, og dermed også belaster planeten. Ja.
Så derfor er vi prøver vi at finde den balance, så det er ligesom vi måske tidligere, hvis vi kun kigger på klimabelastningen, så vil man altid tale for, ja, okay, mere og mere biobaseret, det er kun godt. Men her, når vi kigger på altså også de andre, så prøver at finde den balance.
Men prøv lige at hjælpe mig med at forstå, altså når det trods alt er lykkedes at udvikle nogle nye materialer, som hvis man går ind og kigger på den sådan livscyklusanalyse, som det hedder, man har sådan 50-årig perspektiv, hvor man vurderer, hvad er belastning over de her 50 år, som man vurderer ligesom er levetiden for byggematerialer. Når det trods alt er lykkedes at udvikle nogle nye materialer, hvorfor er det så, at det ikke ligesom slår mere igennem fremadrettet, hvis man begynder at bruge det?
Ja, det er fordi, at fordi vi havde i forvejen alt for meget overforbrug, fordi vi arbejder nu med absolutte grænser. Altså, før i tiden har vi måske mest forholdt os til, hvordan kan vi gøre en lille smule bedre i forhold til, hvad vi har gjort før. Men hvis vi skal forholde os til Paris-aftalen, så er det nogle absolutte grænser. Og så er det et absolut budget, ligesom i kroner og øre. Og der har vores overforbrug bare været for meget. Og så har vi måske også bygget flere og flere bygninger, og vi har bygget måske, altså, og, som man kender, at boliger bliver større osv., så det tæller alt ind der.
Ja, fordi hvis man tager en udvikling, for eksempel med det gennemsnitlige nybyggede parcelhus, så var det tilbage i 1963, og det er efterhånden også nogle år siden, men der var det på 122 kvadratmeter. Nu her senest i 23, der var det på 213 kvadratmeter. Altså den her, kan man sige, volumensyge, der har været i vores lebensraum, var ved at sige. Ja. Prøv at beskrive, hvad er det for en udvikling, og regner man også med, den fortsætter?
Men altså, vi har så ikke forholdt os til de scenarier, om hvor der, i det her studie, jeg vil virkelig gerne, at vi også begynder at kigge ind i andre fremtidsscenarier, for dem, hvordan kan vi arbejde mere med nøjsomhed, eller hvad man skal kalde det, sufficiency. Men den spiller jo ind i, fordi hvis vi reducerer vores belastning per kvadratmeter bygning, og det har man vist, at man i virkeligheden rigtig godt kan, altså mere end halvere den i forhold til, hvad vi bare kunne for 3-4 år siden, men så spiller det ind i, hvis vi også bygger større.
Peter Fangen Poulsen, ejer af bygherrerådgivningsvirksomheden Bagherre. Det her ønske fra de folk, der bygger husene, der bor i husene, om at få mere og mere plads, og mere og mere og mere plads, altså, er det ustoppeligt?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror, det afspejler vores måde at være mennesker på, og den velfærdsmodel, som vi nu har i Danmark, hvor vi har råd til at gøre det. Så nu nævner du lige parcelhusene, som jo i høj grad jo er privat ejet af danskere, som har investeret i det, og det har de jo gjort, fordi de synes, det var herligt at få 213 kvadratmeter, hvor meget det var du?
Ja, i gennemsnit.
I gennemsnit, ja. Så nogen har endda fået noget, der er mere, ikke? Og det er jo svært at sige, om det behov er mættet. Det tror jeg vel i virkeligheden ikke.
Men det er bare fordi, jeg tænker, at selvom man så måske får energieffektiviseret, det vil sige, at man per kvadratmeter nedbringer energiforbruget, selvom man finder nogle nye materialer, som belaster mindre, hvis man så bare bygger mere og mere, så overhaler det jo ligesom de gevinster, der måtte være for energieffektiviseringerne og for materialerne. Så er vi ude i et eller andet kapløb, hvor det bare, selvom man måske gør det mere intelligent, at det så bare ender med at blive mere og mere belastende.
Jeg tror, dilemmaet er fuldstændig klart, og det har du da lige ridset op.
Men Signe Sand, arkitekt hos Erik Arkitekter, og ikke mindst aktivist i den her nye byggestopbevægelse, som I lancerer her i den her uge. Hvad er det, der gør, at der er brug for en byggestopbevægelse?
Jamen, som jeg sagde lige før, så har vi jo en brændende platform i form af en klimakrise, blandt andet. Vi har også en biodiversitetskrise, ressourcekrise og så meget andet godt, som jo nogle kriser, der afspejler den måde, vi har behandlet planeten på, og det overforbrug, vi har haft, også og ikke mindst i den danske byggebranche. Og det er jo egentlig fordi, at vi er nogen, der vågnede op en morgen og synes, det kunne være helt vildt sjovt at lave lidt rav i den og foreslå et byggestop for sådan at være lidt autonome eller sådan. Altså vi foreslår det jo, fordi det er nødvendigt. Øh, og, og, øh, Og dertil kan der jo godt komme nogle overvejelser. Okay, når vi nu ved, at vi skal gøre det her, som Harper jo også siger. Når vi ved, det er nødvendigt at bygge mindre nyt. Hvordan kan vi så gøre det på en god måde? Hvordan kan vi gøre det, hvor vi måske samtidig forbedrer arbejdsvilkårene i byggebranchen, hvor vi måske forbedrer uddannelserne, hvor vi i det hele taget gør branchen bedre, mens vi bygger mindre nyt.
Signe Sand, jeg bliver nødt til at prøve at forstå mere præcis, hvad der ligger i et byggestop.
Ja.
Fordi jeg tænker, at i løbet af et år er der masser af ting, der går i stykker. Der er ting, hvor man kan forbedre det, hvor man rent faktisk, hvis vi kigger for eksempel på energieffektiviseringer, hvor det giver mening at udskifte ting. Så lad os lige prøve at få indkredset. Hvad er det ligesom i jeres stop, der stadig vil være tilladt? Hvis vi starter med, hvad vil man fortsat kunne lave både af nye ting og renoveringer og transformationer?
Ja, en rigtig godt spørgsmål. Altså, hvis vi fik lov at bestemme, eller hvad man kunne sige, så skulle vi jo regulere byggebranchen på en måde, så den holdt sig under de planetære grænser. Og det vil sige, at vi jo for eksempel vil kigge på et studie som Harpas og sige, okay, hvor meget kan vi så bygge? Så bygger vi ikke mere end det. Men vi vil jo stadig anerkende, at der skal renoveres, ikke mindst energirenoveres i den eksisterende bygningsmasse. Det kan være, at der skal bygges en lille smule nyt. Nu siger Harpa, at vi skal have 20% tilbage. Jeg mener, det er Reduction Roadmap, der skriver, at 5% af de danske nybyggede kvadratmeter, det er ligesom samfundsmæssig infrastruktur. Dem forestiller vi os også, vi skal blive ved med.
Og jeg skal lige nævne, at Reduction Roadmap, det er ligesom, kan man sige, et konkurrerende initiativ, som også er en sammenslutning af en lang række arkitekter og lærlinge og byggefirmaer, der har lagt en plan for, hvordan man ligesom kunne reducere i den danske byggebranche ned til noget, der holder sig inden for Paris-aftalen. I går så, kan man sige, et skridt videre og siger, jamen det vil også betyde, at der er nogle ting, der helt skal stoppes.
Ja, hvis jeg lige må sige, de er absolut ikke konkurrenter, de er nok nærmere gode venner eller forløbere. Altså Reduction Roadmap til de lyttere, som ikke er meget bekendt med dem, de har prøvet at beregne, hvor meget CO2 man må udlede per nybygget kvadratmeter, hvis man bygger derudaf, som vi plejer, og hvis man vil holde sig under Paris-aftalens 1,5-gradsmålsætning. Og de er kommet frem til en reduktionskurve, hvor der for eksempel for nogen vil være sådan et lidt berømt tal 5,8, som man skulle lande på i 2025. Det gjorde man så ikke i de efterfølgende politiske forhandlinger. Der kom en opdatering til bygningsreglementet sidste år, som træder i kraft i år. Det landede på et gennemsnit på 7,1. Det vil sige, at nu overshooter vi en gang for alle Paris-aftalens målsætning, hvis vi bygger i det samme omfang, som vi plejer. Så man kan sige, Reduction Roadmaps beregninger viser, fint nok, vi bygger med lidt højere klimapåvirkning, end vi skulle per kvadratmeter, altså skal vi bygge færre kvadratmeter.
Og det er jo en betragtning, der tager udgangspunkt i også den sådan videnskabelige viden om klimaforandringerne, og hvad det er for nogle behov, der er i en lang række forskellige sektorer. Men det er jo ikke noget, der er mere bindende, kan man tydeligvis se rundt omkring i verden, end at det er noget, der ligesom skal omformes til politik og føres ud i livet. Og der er det altså, man støder på en virkelighed, hvor der er en masse andre logikker. Og Elly Kjems Hove, underdirektør i Dansk Industri Byggeri. Altså, hvis vi nu har det her paradoks, at man faktisk formår at gøre det smartere, mindre energikrævende, mindre belastende, men at vores velstandsstigninger bare gør, at vi så bygger mere og mere og flere kvadratmeter. Altså, at det ligesom løber hurtigere end udviklingen. Er vi så ikke ude i et eller andet problem, hvor man må sige, der skal nogle drastiske midler til at stoppe det her, som Signe Sand er inde på?
Altså, vi har faktisk prøvet at kigge på, hvis man i perioden fra 21 til 30, kigger på de enfamiliehuse, man nedriver. Hvis man river dem ned og bygger nyt, så øger man CO2-udledningen med 1,6 tons, og det svarer til 1,2% om året. Hvis man i stedet renoverer de her bygninger, så kan man gøre det til 1% lavere. Så i virkeligheden, så er der også et ret stort klimaaftryk ved at renovere. Så det er et af argumenterne for, at vi synes, at byggestoppet måske ikke giver så meget. Fordi der også er klimaaftryk ved renovering. Den anden ting, det er, at vi har haft byggeriets handletank sammen med byggeriets organisationer, som lavede et projekt sidste år. Og der er ligesom to ting, der er værd at bemærke sig der. Byggeriet er helt afhængig af, at man får gennemført de politiske aftaler, der er vedtaget om at ændre vores energisystem. Hvis vi kan levere grøn energi, kan vi jo reducere også den eksisterende bygningsmasses klimapåvirkning rigtig meget, fordi man kan varme op med ikke fossile energikilder.
Men lige igen, hvis det er, at man bare har flere kvadratmeter,
ja,
så kan man sige, altså, så er det jo sådan lidt simpel købmandsregning. at hvis man lige pludselig har dobbelt så mange kvadratmeter, så skal energieffektiviseringen også fordobles. Og hvis den ikke helt fordobles, men kun måske bliver 50% bedre, så er det jo stadig noget, der er mere belastende.
Men når nu, at det alligevel kun giver et beskeden mere påvirkning af klimaet, når man nybygger, så er det jo fordi, at materialeproducenterne allerede i dag omstiller, og selv de konventionelle materialer bliver grønnere. Jeg tror også, Harpe har nævnet, at de jo også er en udvikling. Vi skal bruge nye løsninger, vi skal bruge træ, vi skal bruge biobaseret, men vi er jo også godt på vej med tunge materialer med lavt klimaaftryk, og det afhænger alt sammen af, at vi får omstillet energisystemet. Så effekten, selvom vi bygger store huse, og det synes vi jo er fint, det bestemmer danskerne selv, så bliver effekten lille, fordi vi faktisk kan vælge de grønne løsninger.
Nu har I alle fire tilkendegivet, hvad I mener om ideen om byggestop, og I er ikke enige. Og det er sådan set ret bevidst i forhold til at få en debat og en fri, åben diskussion om, hvad der ligesom er fordele og ulemper. Men lad os prøve at gå med på tanken. Prøve at forestille os de gode ting, der vil være ved et byggestop. Vi skal nok vende tilbage til skyggesiderne og problemerne, men lad os lige prøve først at fokusere på fordelene. Og vilkåret er jo, at byggeriet belaster klimaet, og nok også relativt mere og mere i takt med, at CO2-udledningerne nedbringes i andre brancher. Altså hvis man ligesom tager det som sådan et lavkagediagram, så hvis det lykkes eksempelvis for landbruget at nedbringe industrien, er godt i gang transporten, ja, så vil byggeriet samlet set stå tilbage og udlede stadig større andel af CO2. Så derfor skal der gøres et eller andet. Og lad os nu prøve at kigge på fordelene. Jeg vil godt tænke mig egentlig at begynde med dig, Peter Fangen Poulsen, ejer af bygherrerådgivningsvirksomheden Bauherre. Altså, jeg er helt med på, at der selvfølgelig er forretning i at bygge nyt. Men hvis man lagde det jo sådan ret vidtgående benspænd ind, at man skulle bruge eksisterende strukturer, ombygge dem, transformere dem, så tænker jeg, at det må der også være mange arbejdstimer i. Det må der også være en stor forretning. Så lad os lige prøve nu at kigge på præmissen med et byggestop. Hvad vil det egentlig betyde for byggebranchen?
Jamen, det tror jeg sådan, at du har helt ret i, at det er ikke sådan, at vi opfatter, at transformationer eller renoveringer eller omdannelser af eksisterende bygningsmasse er et dårligt forretningsområde. Tværtimod, altså det der er et interessant område på alle mulige måder, teknisk og arkitektonisk og anvendelsesmæssigt. Alt det der er, så forretningsmæssigt set fra mit sådan isoleret lille hjørne af byggebranchen, så er det meget kærkomment. Så bare svaret på det, så synes jeg ikke, der er noget.
Jamen, fordi er vilkåret ikke også, at når man ofte river ting ned, så er det faktisk, fordi det kan være billigere at bygge nyt. Og der tænker jeg, hvis det i virkeligheden er dyrere at transformere, jamen så må der vel i virkeligheden være en potentiel større omsætning, altså for både entreprenører og for håndværkere, hele kæden rundt.
Helt sikkert, og det er der også meget, der tyder på, at det er jo ikke, fordi det er billigere at tage et gammelt hus og lave det om. Det kommer man så på, hvor meget man gør, men jeg tror også, man havde de samme oplevelser tilbage i byfornyelsestiderne her i København tilbage i 90'erne, at det var jo ikke nødvendigvis billigere at renovere de gamle huse frem for at bygge noget nyt. Den virkelighed er formentlig stadigvæk til stede. Og i sidste ende er der nogen, der skal købe det, eller leje det, eller betale for det.
Men det er bare, når jeg ligesom fokuserer ind på det her, så kan man umiddelbart sige, jamen okay, men det bliver dyrere, det er jo måske et argument imod. Men omvendt tænker jeg, at det der i hvert fald, kan man sige, har været fremført som kritik af byggestop, det er, at der vil være stor arbejdsløshed, og tingene vil på en eller anden måde sanitere, gå i stå. Men hvis vilkåret er, og der vil jeg sige, at for eksempel byggefornyelsen på Vesterbro er nok et godt eksempel. Der tror jeg, der er mange, der har beregnet, at hvis man havde bulldozet hele Vesterbro og havde bygget noget nyt beton, så havde det været billigere i hvert fald. Så der er vel en omsætning, der er vel ikke nogen grund til, hvis der kom et byggestop, at hverken håndværker eller entreprenører ville være nødt til at dreje nøglen om.
Det tror jeg heller ikke, og det er jo sådan det, altså hvad er det, vi mener med et byggestop? For et byggestop er, altså hvis vi bygger noget om, så er det jo byggeri i min verden. Stadigvæk. Det er muligvis ikke en ny kvadratmeter, men det er stadigvæk en byggeopgave, der skal løses. Så det skal der jo oftest nogle håndværkere til, eller på nogle andre aktører. Så det er jo bare en omdefinition.
Signe Sand, skal der være mindre byggeri i Danmark? Altså hvis vi nu for eksempel kigger på boliger, som de fleste nok bedst kan forholde sig til. Altså skal vi ligesom have færre boligkvadratmeter i Danmark?
Nej, altså nej, for der skal også være færre nedrivninger. Det vi peger på, det er, at der skal være færre nedrivninger, mindre nybyggeri og mere renovering og transformation end det, vi ser i dag. Så jeg kan sige til Peter, at helt klart, vi skal røre ved mursten også fremover, men vi skal gøre det i den eksisterende bygningsmasse. Og det er jo, som Ellie siger, rigtig nok, at det ikke fuldstændig uden konsekvenser for ressourcer og klima, når man renoverer. Det tager også materialer, det har også en vis udledning. Det er ikke rigtigt, at det har... Jeg ved ikke helt, om jeg forstod Ellis regnestykke, men det er ikke noget med 1% mindre. Det er langt mindre end nybyggeri. Men det er rigtigt, det forurener jo noget, og det er jo derfor, vi er nødt til at allokere vores meget, meget lille CO2-budget derhen.
Hvordan forestiller du egentlig, at det skal ske? Altså jeg forstår udmærket konceptet om, at hvis man forestiller sig lige pludselig med et trylleslag, at man ligesom ville holde sig inden for de planetære grænser, at hvis det ligesom var ligesom et budget, hvor man kan sige, okay, man har ikke flere penge, nu bliver man nødt til ligesom at genbruge eller acceptere, at det ligesom er det forhåndværende sømsprincip. Men hvordan forestiller du, at det skulle ske?
Men vi skal holde os inden for de planetære grænser. Hvis ikke vi gør det frivilligt, så kommer naturen og tvinger os til det. Det skal vi. Det er en bunden opgave. Det er uansvarligt at overskride de planetære grænser i det omfang, vi gør i dag. Men vi har i virkeligheden ikke noget valg om at beholde status quo. Jeg synes også, det kunne være skønt, jo, hvis vi kunne køre derudad. Jeg kunne få flere job som arkitekt, nu kan jeg kun have et job ad gangen. Men jeg synes også, det kunne være skønt, men det kan vi ikke.
Men jeg skal lige forstå, altså det her er jo et moralsk argument at sige, at det er en nødvendighed, som er givet af vores liv på kloden. Problemet her er vel bare, at vi kan vel godt fortsætte som hidtil. Reglerne er, som de er. Der er privat ejendomsret. Så hvad er det helt konkret, du forestiller dig? Er det et forbud, der er vedtaget ved lov, eller at vi skal have et byggepoliti? Eller hvad er det konkret, du forestiller dig?
Jamen det er rigtigt. Selvfølgelig kan vi fortsætte med noget kortsigtet økonomisk profit i nogle år endnu, men vi kan jo ikke fortsætte i særlig mange generationer. De næste begynder at få problemer, hvis vi gør, som vi gør i dag. Altså det, jeg forestiller mig, det er jo selvfølgelig, at bygningsreglementet skal skrives om, så man for eksempel ikke har det, der hedder en byggeret. Altså den der ret til at ødelægge planeten, synes jeg er lidt absurd.
Prøv at beskrive, hvad er en byggeret?
Ja, altså, nu ved jeg ikke, om jeg refererer det helt rigtigt, men i bygningsreglementet har man en byggeret, hvis ikke man overskrider nogle meget simple regler. Og det er klart, man skal selvfølgelig leve op til hele bygningsreglementet, men alene ordet byggeret, synes jeg, er absurd midt i en klimakrise.
Men skal lige forstå, altså, vi har trods alt privat ejendomsret, og der tillader jeg mig med min sådan fornemmelse for de danske vælgere og det politiske system, det tror jeg ikke lige står over for at blive afskaffet. Så hvis det nu ligesom er et grundvilkår, at der er nogle folk, der for eksempel har købt en grund, hvor der er byggeret, så vil du gå ind og tage den byggeret fra dem. Altså det vil sige, at en ret stor del, hvis ikke størstedelen af værdien i grunden, den vil du ligesom, kan man sige, snuppe?
Altså, jeg kunne godt tænke mig, at bygningsreglementet lagde op til, at man kun kunne få byggetilladelse og nedrivningstilladelse under nogle ganske specifikke forudsætninger. Der kan sagtens være nogle særtilfælde, for eksempel en bygning er ved at skvatte sammen, hvor det vil være fornuftigt at rive den ned, og der kan være nogle særtilfælde, hvor vi er nødt til at bygge et nyt hospital. Hvad ved jeg? Men det som jeg synes, det er, at vi skal have en omvendt bevisbyrde, så vi lige nu skal have, at det er særtilfældene, hvor man får byggetilladelse og ikke omvendt.
Harba, i den store undersøgelse, I har lavet, der kommer I jo frem til, at der virkelig skal ske en kraftig reduktion. Der skal både være en meget, meget, meget større anvendelse af nogle af de her nye, særlige biogen byggematerialer, men der skal også ske en kraftig reduktion. Altså inden, jeg skal lige prøve at forstå, altså hvad er det trods alt, man stadig må bygge? Fordi jeg tænker, at nu nævner Signe for eksempel et hospital. Der er nok også en del infrastruktur, som måske vil være fornuftigt at bygge af de mest holdbare og slidstærke materialer. Så i jeres beregning, hvad er det, ligesom, der står tilbage, der stadigvæk giver mening at bygge også måske sådan mere konventionelt?
Ja. I virkeligheden har vi ikke forholdt os til, hvor meget skal blive tilbage. Altså, vi har kun forholdt os til det budget, vi har for nybyggeri, og hvor meget vi skal reducere det, både i areal, men så også, hvordan vi kan få hele spillepladen til at gå op med at reducere og så omstille, og hvordan vi kunne finde den balance. Så i virkeligheden, men det er jo bare meget lidt, som er tilbage. Det som vi, og vi har så kun kigget på budgettet til nybyggeri. Det, som er også ret vigtigt for os at begynde at kigge på, det er det eksisterende byggeri, og hvordan vi også kan renovere det og udnytte det bedre osv. Den analyse mangler.
Hvordan forestiller du dig, at de her krav, som I ligesom har regnet frem til, at de skal føres ud i livet? Fordi som det er nu, og det er også det, der er præmissen for jeres undersøgelse, så vil det ligesom fortsætte, hvis tingene bare kører videre som business as usual. Hvad er det, der kan og måske burde ændre den her udvikling?
Ja.
Hvad kan man
gøre? Nu er vi i hvert fald til at starte med en mere samtale og undersøgelse af det her emner. Og samtaler med politikerne, som har på den ene side selvfølgelig forbundet sig til Paris-aftalen osv. Så den samtale er rigtig nødvendig. Men også bare flere undersøgelser til at understøtte det her.
Ellie Kimshove, underdirektør i Dansk Industri Byggeri. Vi har jo set på forskellige områder, ret forskellige vilkår for forskellige brancher, at der lige pludselig kommer et tidspunkt, hvor politikerne beslutter sig for at gøre noget. Landbruget eksempelvis, de har måske siddet lidt i baghånd og ventet lidt længe. Der var det industrien, der først blev pålagt, transporten. Og jeg vil tillade mig at sige, at byggeriet stadigvæk, kan man sige, har meget sådan frivillige aftaler. Hvis den her udvikling, som både altså, Signe og Harpe beskriver, lige pludselig begynder at dæmme for politikerne, og der lige pludselig vil være en vilje, den er der måske ikke nu, men den kan komme, til at regulere, så kan de her tanker jo godt lige pludselig være noget, der rammer byggebranchen. Kan du se en eller anden form for variant af noget, man kunne kalde et byggestop, som man kunne leve med i den danske byggebranche?
Altså, jeg synes jo, at de krav, vi har i Danmark om 70% målsætning på klima, nu ved jeg godt, der er mere end klima, der også er. Dem kommer vi jo godt i mål med i byggeriet. Vi har i handletanken peget på nogle løsninger, som giver os op mod 83% reduktion frem mod 2030. Og det har vi jo gjort på baggrund af de teknologier, der er. Dem kommer vi til at udvikle noget mere, og vi er også fuldstændig med på, at vi kommer til at kigge på, hvor meget skal vi nedrive, og hvor meget kan vi genanvende. Der er selvfølgelig den udfordring fra, det har set i Bolios analyse, hovedparten af de enfamiliehuse, vi river ned nu, de er under 100 kvadratmeter. De har asbesttag, de bygger af gasbeton, har dårligt indeklima og opvarmet med oliefyr. Her kommer vi jo til at kigge på, er det noget, vi vil levetidsforlænge, eller er der noget af fortiden, vi gerne vil af med? Men vi er selvfølgelig fuldstændig med på, at vi skal have en meget mere ressourceeffektiv tilgang til byggeri.
Men Ellie, hvis vi er i en situation nu, hvor man arbejder frem mod et 70% reduktionsmål i 2030, altså om 5 år, som Klimarådet nu vurderer, at vi faktisk er på kurs mod at kunne realisere. Og det i sig selv, kan man sige, ret opsigtsvækkende, det har der været stillet store spørgsmålstegn ved. Men det ser ud nu til, at man rent faktisk er ved at træffe beslutninger, der vil gøre, at man kommer i mål med det. Men det stopper bare ikke der.
Nej.
Så i næste omgang skal der være 2035 mål. Og så har regeringen faktisk, den nuværende regering, i sit regeringsgrundlag, lagt op til i 2045, skal vi nå frem til sådan en fossilfri fremtid, hvor der faktisk ikke er nogen udledninger. Det betyder altså, at i løbet af de næste 20 år, der skal der ske nogle drastiske omlægninger. Altså ikke kun frem mod 30, men videre frem. Drastiske omlægninger. Og er realiteten så ikke, at når vi kommer om på den anden side af 30, 35, at så er det sådan nogle tanker som byggestop, der måske ligesom er den eneste vej frem, og det kan vi lige godt begynde at forholde til nu?
Vi er i hvert fald fuldstændig enige i, hvad målsætningen er. Det er der jo ingen tvivl om. Den retning er sat både europæisk og dansk. Men vi har den store udfordring, det er hele den eksisterende bygningsmasse, som jo også skal blive nulemissionsbygninger. Og vi tror måske, det er der, vi skal sætte ind med de nye løsninger. Det er en kæmpe stor transformation, branchen skal igennem, og det er vi helt med på. Men jeg tror ikke nødvendigvis, at et byggestop er et af elementerne, men det må vi se.
Men er det ikke lidt, kan man sige, at måske bare sidde og vente lidt, og måske ende med måske at skulle betale en højere efterretning, eller efterregning. Forstå på den måde, at industrien, transporten, ja, de er blevet pålagt nogle høje krav, og hvor byggeriet altså måske også skal begynde selv at gøre lidt mere.
Det, vi har lagt op til med byggeriets handletank, det er faktisk, at sektoren selv skal lave nogle tiltag, ændre på nogle af deres vaner og normer og vilkår. Og det er selvfølgelig en forudsætning for, at vi når i mål. Men vi har jo også politiske målsætninger fra blandt andet bygningsdirektivet om, at hele bygningsmassen skal være netto zero, altså nuludledningsbygninger. Så vi har mål, vi skal leve op til, og det kræver bestemt, at vi kommer til at gøre tingene på en anden måde. Og det synes jeg, vi er i gang med.
Harpe Birgisdottir, professor på Aalborg Universitet, altså kan det lade sig gøre at lave nul-emissionsbyggeri? Altså hvis vi tager den samlede byggebranche, både med nybyggeri, renoveringer, transformationer, men også drift, altså kan byggeriet holdes inden for en nul-emission fremme i 2045 eller 2050, hvornår vi nu når det?
Jeg har ikke løsningerne til det, i hvert fald endnu. Og det er også ret forvirrende, at man har så mange forskellige begreber. Altså begrebet, som Ellie nævner, er helt rigtigt. Men det er så nul emission på de energiforbruget i de eksisterende bygninger, man snakker om. Og for at nå derhen, så skal man jo omstille både energiforsyningen, og der er man godt i gang med, men man skal også energirenovere så vores bygningsmasse. Og her er det igen en mega kompliceret spilleplade, vi skal i gang med igen, ligesom vi snakkede om før for nybyggeriet, fordi at her bliver det en balance omkring også de materialer, vi skal bruge til at energirenovere, og der vil så måske, jeg vil ikke sige aldrig, men vi har ikke løsningen i dag, hvordan det skal være nul emission.
Peter Fangel Poulsen, partner og ejer af bygherrerådgivningsvirksomheden Bagherre. Altså, vi ser, at mange byggerier vælger de billige løsninger, de vælger de konventionelle byggematerialer, og det er jo fordi, at pris altså er en så nok en ret afgørende faktor i byggeriet. Jeg tror, alle, der har prøvet at skulle lave selv små projekter, kan man sige, kigger så sjovt nok på prisen. Men givet, at det er sådan, og givet, at vi faktisk har en udvikling, hvor der bliver flere kvadratmeter, og der er et krav om at bringe det ned, er det så ikke bare at tisse lidt i bukserne, altså udskyde problemerne, ikke allerede nu og gå ind og sige, okay, de her tanker om byggestop, det kan godt være, det er radikalt, men det er der, vi bevæger os hen imod, så kan vi godt begynde på det.
Jo, det kan simpelthen godt være, at det er en del af løsningen. Jeg tror helt sikkert, det er en del af løsningen at snakke transformation og bygge mindre og sådan noget. Jeg tror, der er ret mange greb, som vi ligesom skal gribe og gøre i. Jeg vil bare sige, det at bygge noget, altså ja, det er fuldstændig rigtigt. Penge betyder noget, det gør tid også, det gør kvalitet også, typisk siger vi, ikke? Så der er jo mange parametre, man skal veksle ind i det her, i det regnestykke, for at få noget til at blive godt, og sådan, som man vil have det. Og det er klart, at klimabevidstheden er på dagsordenen hos de danske bygherrer. Det er der ikke nogen tvivl om. Når jeg har mine kunder, så hjælper vi mange med at lave bæredygtighedsstrategier for deres konkrete byggerier. Hvordan kan vi gøre det på den ene eller anden måde? Skal vi bruge biogene materialer, eller skal vi opvarme på en anden måde? Hvad vil jeg?
Men det er jo stadigvæk nogle frivillige aftaler, og hvis jeg tillader mig at trække en parallel til landbruget, så har man jo også i årevis forsøgt sig med nogle frivillige aftaler. Der har været masser af landmænd, der har sagt, jamen vi er grønne, vi tænker på miljøet osv., men man kan bare konstatere, at udledning af kvælstof har gjort, at vores indre farvand er døde, og man samtidig også har haft en massiv udledning af drivhusgasser. Så den her frivillighedsordning, ja, det kan godt være, at den har været bekvem, men den har bare ikke rigtig virket, og bevæger vi os ikke ned i den samme trakt?
Jeg tror, du har helt ret. Altså det her, det lykkes ikke af frivillighedens vej. Det var i virkeligheden det, der var min pointe. Vi har selv, og nu sidder jeg også aktiv i byggeriet som sådan, foreslået også, at man kunne overveje løsninger som den grønne trepart inden for byggeriet. Det kan godt være, det ikke er trepart, men det er en fempart eller en ottepart. Jeg ved ikke, hvor mange vi skal være omkring det, men i virkeligheden...
Det var da også i landbruget, kan man sige.
Ja, det kan være. Men i virkeligheden, prøv at sige, det her, det er faktisk et problem, som er større end den enkelte. Og jeg oplever bare, at byggeriet jo responderer på de krav, vi bliver mødt med. Hvis der for eksempel var en mere aggressiv, lad os kalde det sådan, CO2-afgift, så ville det helt sikkert regulere noget. Eller hvis der var et bygningsreglement, eller en planlov, eller noget andet noget, der bragte os i en retning, så ville vi indordne os. Men det sker ikke alene af frivillighedens vej, selvom der er mange gode initiativer.
Så det er i virkeligheden økonomien, der er den afgørende faktor, så længe at det er billigere at bygge sort og nyt,
ja,
så bliver det ved.
Men jeg synes også, du har en pointe i, at byggeriet også er nødt til at opse sig. Fordi vi har også vi er ikke nogen super effektiv branche. Vi er ikke super gode til at udvikle os hurtigt nok. Og der er altså potentiale også for at hente både penge og CO2, hvis vi gør tingene på en smartere måde.
Signe Sand, arkitekt hos Erik Arkitekter og aktivist i den nye byggestopbevægelse. Lad os lige slutte den her første runde af med dine sådan mest positive slagord for et byggestop. Når du har hørt altså nogle af indvendingerne osv., hvis du ligesom skal overbevise både beslutningstager og befolkning om, at det er den vej, vi skal gøre og gå nu. Hvad er så de bedste trumfargumenter?
Jamen, det er sådan set meget simpelt. Altså, hvis det er et moralsk spørgsmål, vil vi gerne gøre vores til at holde os til Paris-aftalen. Så irriterende simpelt kan det jo gøres. Men når det er sagt, så synes jeg, at vi skal bruge anledningen til også at få nogle positive elementer med. Vi skal have forbedret arbejdsvilkår, forbedret uddannelser. Vi skal gøre vores eksisterende bygningsmasse meget bedre, end den er i dag. Vi skal bruge kræfterne der. Vi skal bruge langt færre materialer i fremtiden, men vi skal bruge mere manpower på at kæle for detaljen, for at få noget mere, meget mere lækker arkitektur. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig, at vi brugte det her til. Så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at hvis man ligesom er imod et byggestop, hvilket jo selvfølgelig er helt fair, det er også en ny diskussion, men så kunne jeg bare godt tænke mig at høre en forklaring på, hvordan vil man holde sig under Paris-aftalen? Det er i øvrigt desværre ikke rigtigt, at den danske byggelov holder sig til Paris-aftalen. 70-gradsmålsætningen kommer ikke til at aligne os med Paris-aftalen, desværre. Men det kunne jeg virkelig godt tænke mig at høre, hvordan vil man gøre det?
Og det vender vi tilbage til, men nu i første omgang vender vi lige bøtten. For nu skal vi også rette fokus mod nogle af de problemer, der kan være ved et byggestop. Som jeg var inde på i indledningen, vil det for eksempel kunne skabe et pres på den eksisterende boligmasse, presse priserne op, fortrænge unge og lavtlønnede fra de største byer, kort sagt medføre boligmangel, fordi man ikke bygger og udvider der, hvor folk gerne vil arbejde og bo. Og måske nok så væsentligt også bremse innovationen af nye og bedre materialer, hvis der ikke ligesom er en efterspørgsel. Eli Kjems-Ove, underdirektør i Dansk Industri Byggeri. Hvad er for dig at se altså de allerstørste problemer ved den her bevægelse for et byggestop?
Jeg tror ikke, bevægelsen i sig selv er et problem. Men vi har regnet lidt på konsekvenserne af et byggestop, og det vil betyde et fald i økonomien på 42 milliarder kroner om året. Så antager vi egentlig, at halvdelen af det, man ikke kan bygge nyt, det vil sikkert føre til øget aktivitet på renoveringsområdet. Hvis man indfører et byggestop for eksempel i 4 år, så er det også vores vurdering, så udskyder man egentlig bare noget nybyggeri. Og ud over de ting, som du har nævnt med huslejestigninger, så vil vi få en pukkel af ting, vi skal have bygget, fordi folk har bare brug for flere kvadratmeter, vi bor mere alene, og der er mange gode grunde til at bygge nyt. Så det er et stort problem. Et andet stort problem, det er jo, at vi skal have udviklet branchen og kompetencerne og have de her nye løsninger på markedet, og det er vi jo på ingen måde uenige i. Vi ved godt, at vi skal gøre noget andet, men vi er jo nødt til at komme ud og øve os i og bygge på en anden måde og med nogle nye løsninger. Og sidst, men ikke mindst, så tror jeg også bare, at man skal anerkende, at der er en efterspørgsel, og at vi har noget i vores eksisterende byggeri, vi ikke kan føre videre. Vi har nogle materialer fra nogle perioder, vi er nødt til at have skilt os af med.
Men lad lige forstå det, fordi du nævnte før, altså kan man sige, den her lille rønne med gasbeton og asbesttag osv. Altså, hvor stort er det fænomen, altså kan man sige, med nogle ting, hvor det indeklimaet nok også er rædselsfuldt at leve i, og hvor det er livsfarligt med mange af de materialer, der er? Altså,
ja, Bolius har lavet en analyse på det, og hovedparten af de enfamiliehuse, der nedrives, det er nogen, der er bygget mellem 20 og 69, og de har den her tilstand. Det andet problem, der er i det fænomen, det er jo også beliggenheden af de her bygninger. Fordi hvis de ligger spredt rundt omkring i landet, så kan det jo godt være, at det ikke løser det problem, der er med, eller problem den situation, der er med, at folk gerne vil bo i storbyerne. Så man er nødt til at anerkende, at vi har noget, vi ikke kan.
Ja, Peter, det er vel et ret svært sådan geografisk dilemma at løse,
det må man sige.
At vi ser i de her år, at der er en tilflytning til nogle af de større byer, som har større økonomisk aktivitet, der er en affolkning fra nogle dele af landet. Så det er vel ikke så simpelt, at man kan sige, at de gårde, der står tomme tilbage, at de så kan ombygges til nogle kollegieværelser, hvis de unge er inde i byerne?
Det er jo det store dilemma i det her. At det her, det er jo ikke bare et klimaspørgsmål, det bliver jo et samfundsøkonomisk spørgsmål. At det at forestille sig, at man ikke skal bygge noget i byerne, hvor efterspørgslen er til stede, det vil formentlig drive priserne op. Og så kan det være, at der er allerede en diskussion om, at det er for dyrt at bo her meget, i hvert fald i de større byer. Og tilsvarende vil det jo gøre det svært for de steder i landet, hvor der er knap så høje priser, ikke?
Signe Sand, i jeres oplæg her i byggestopbevægelsen, der taler I både om at holde sig inden for de planetære grænser, men I taler også om gode betalbare boliger, altså hvor man tolker som noget, folk har råd til at bo i. Men hvis vi hører her, at de økonomiske mekanismer vil gøre, at de steder, hvor folk søger hen, hvor det i forvejen er blevet ekstremt dyrt, hvor vi har haft nogle boligbobler og nogle meget høje priser. Hvis det ligesom, kan man sige, vil presse priserne yderligere op, så vil man vel holde en masse mennesker, unge mennesker for eksempel, uden for byerne?
Ja, det er jo et stort hvis. Altså, boligpriser er ikke lige så simple som kornpriser. Det er ikke ren udbud og efterspørgsel. Vi har jo set en tendens i rigtig mange store byer i verden, også i København, hvor man har bygget boliger derudaf, og så vidt jeg ved, er boligpriserne ikke faldet de sidste 20 år. Og det er jo fordi, at der kan være sådan en paradoksal modvirkning, at når man bygger rigtig mange boliger i en metropol, så bliver den også mere attraktiv. Og i øvrigt, så er den jo blevet byfornyet og alt muligt, men det er ikke så simpelt, at vi kan bare blive ved med at bygge nye boliger, indtil vi håber på, at boligpriserne falder. Men den strategi vil har i hvert fald ikke virket indtil nu.
Men hvem er det, der ikke skal bo i København og Aarhus?
Altså, jeg kunne jo godt tænke mig, at man i den politiske plan, man lægger for, hvordan man så vil udvikle København uden nybyggeri, at man allokerer de tomme kvadratmeter, der lige nu er, som skal renoveres og skal måske renoveres til boliger, at man for eksempel allokerer det til ungdomsboliger eller til almindelige boliger, til billige betalbare boliger. Og det kunne for eksempel være ubrugte loftsrum, der er også andre ubrugte kvadratmeter i København. Personligt har jeg en kæphest med kolonihaver, altså vi har små enfamiliehuse, vi kunne efterisolere og bruge som små boliger, som lige nu er ulovlige at bo i. i. Altså, at det er lovpligtigt at have to boliger, hvis man har et kolonihavehus.
Men det er dog nok ikke noget, der ligesom kan opsuge, kan man sige, den folkevandring, der næsten er stadigvæk og fortsætter, kan man sige, fra land til by. Harberg Birgis Dottier, professor på Aalborg Universitet. Altså med de her demografiske forskydninger, vi ser ikke kun i Danmark, det er ligesom et globalt fænomen, at folk rykker fra byerne ind til, eller undskyld, fra landet ind til byerne. Hvis man forestiller sig, at man havde byggestop, og almindelige markedsmekanismer fungerer, udbud, efterspørgsel, og det presser priserne op, så er det vel noget, der i hvert fald har en meget stor social slagside her.
Ja, helt klart. Og der er det mange andre forskere end jeg, som, altså, og mine kolleger selvfølgelig på BILD på Aalborg Universitet, som arbejder med og kan svare på omkring, hvad det vil betyde. Men det, som jeg synes, hvis jeg måske alligevel taler lidt udenom, det, som vi ikke også har fået undersøgt, det er meget bedre, hvordan vi kan meget bedre udnytte de kvadratmeter, vi allerede har i byen. Og der er det rigtigt, kan jeg se tendens i forskningen, at altså sådan på mange af forskere, som jeg kender til, hvor man kigger meget ind i byerne, hvordan kan vi få bruge bedre de kvadratmeter, vi har. Det er sådan en undersøgelse i flere storbyer, hvor man arbejder med det, fordi man er indset, og vi bliver nødt til at begrænse vores byggeri.
Nu har vi hørt argumenter både for og imod et byggestop. Jeg tillader mig at konkludere her, hvor vi har fået sat gang, også i en offentlig debat om det, at det nok ikke er noget, der står lige for. Altså med mit kendskab til det politiske system, skal man ikke forvente, at der i løbet af få år bliver indført nogle meget, meget stramme, hårde sanktioner i forhold til byggeri. Så vi er måske lidt der, at selvom vi godt ved, at frivillighedens vej ikke fungerer, så er det nok alligevel den måske blindgyde, vi er på vej ned af, men som vi selv vil fortsætte af. Så spørgsmålet er, hvordan er det, vi på en mere intelligent måde får brugt flere materialer, der ikke er belastende, får udnyttet kvadratmeterne bedre, og det hele taget får skubbet på det her. Så i en verden, virkelighedens verden, Peter Fangel Poulsen, hvad er så den mest intelligente måde at få accelereret den her omstilling af byggeriet?
Jamen, jeg tror, der er flere greb i det. Nu siger du ordet accelerere. Vi har faktisk startet det, der hedder en acceleratorfond, eller i gang med det, som jo skal forsøge at fjerne nogle af de risici, der er ved at bygge med nye materialer. For det er en af dilemmaerne her. Hvis du gerne vil bygge i biogene materialer, om det så er hamp, eller det er tang, eller noget andet noget, så er der jo ikke nogen forsikring, der dækker det, for det er ikke afprøvet.
Nej, for eksempel sådan noget som, kan man sige, som brandregulativer.
For eksempel.
Der er det sådan med meget det traditionelle, at det er ikke alene altså, overholder, det er også lavet til de regler, der er i forhold til brandsikring,
ja.
Og hvor noget af det nye materiale er mere ukendt.
Ja.
Så derfor kan man sige, at det er dyrere, for eksempel med forsikring.
Og det er vi nødt til som frivilligheden, eller i fællesskab, at prøve at finde nogle løsninger, hvor vi dækker det her. Jeg siger, vi er nødt til at tage nogle risici. Vi har ikke tid til at vente 10 år på at finde ud af, om ham var lige så godt som noget andet. Det er sikkert ganske udmærket, slet ikke det. Men vi er nødt til at tage nogle chancer. Det er sådan set det, jeg prøver at sige her. Og det er vi nødt til at få noget sikkerhedsnet under byggebranchen for at kunne gøre, ellers så sker det ikke. Og det siger jeg ikke, fordi at man ikke vil tage chancer i byggebranchen. Jeg synes faktisk, det er en enormt sådan risikofyldt branche at være i. Men man vil ikke forretningsmæssigt bevæge sig ud af det der, fordi konsekvenserne ved at tage fejl og blive anklaget for det bagefter er enorme.
Men hvem er det, der skal tage den regning? Fordi altså, nu tror jeg, hører, ja. Ja, men man kan sige, det er jo lidt igen landbruget, der på en eller anden måde måske runger her. Altså, nu har landbruget vel fået en aftale med en grøn trepart, hvor de bliver kompenseret ret meget for at omstille sig. Men er det i virkeligheden, du slutte selv til lyd for en grøn, altså ottearmet plæksprutte i forhold til byggeriet. Men hører du også sige, at der også ligesom skal være nogle penge, der skal følge med her?
Og nu kender jeg ikke detaljerne i den grønne trepart, men jeg forstår, altså det var en del puljer, der blev samlet sammen inden for landbrugssektoren. Ikke? Og det kan være, at man skulle gøre noget tilsvarende i byggeriet, men at man er klart, at man er nødt til at finde nogle midler til det, til at drive det her.
Eli, hvor langt kan markedskræfterne drive det her? Altså det er jo en anden, kan man sige, betegnelse for frivillighedens vej. Det er, at man ligesom lad markedet drive det. Altså, jeg må indrømme, når man kigger på udviklingen, så har jeg svært ved at se, at man kan nå i mål ved almindelig innovation, almindelig købmandskab. Men hvor langt ser du, det kan nå?
Jeg tror, at branchen godt selv kan drible det her i mål. Vi har to stærke initiativer. Vi har byggeriets handlingstank med mere end 100 virksomheder, der har 33 anbefalinger, som handler om ting, branchen selv skal gøre, og det handler om alt fra at kunne acceptere nye materialer til samarbejdsformer. Det gælder arkitekter, ingeniører, bygherrer, entreprenører, materialeproducenter. Så branchen er selv i gang. Så får vi jo en hjælpende hånd fra ESG og taksonomi, nemlig at finansieringen skal være grøn. Og når den kommer til at slå igennem, når omnibussen er over alt det her, så tror jeg faktisk også, at det vil drive os rigtig meget i stor retning. For jeg tror på, branchen kan selv.
Elkemis Hove, jeg synes bare, at man ofte hører om nogle sådan prestigeprojekter, hvor der er arkitekter, der er bygherrer, der går sammen om at lave noget, som ligesom, eller efter alle kunstens regler rent faktisk er meget, meget tæt på at være nul emission. Og det kan man så på en eller anden måde flokkes om og begejstres for. Men ved siden af det er der bare rigtig meget. Den store volumen fortsætter bare med at være konventionel. Så er der ikke en risiko i det her for, at vi, og det gælder også mig selv, lader sig lidt forblinde af de grønne udstillingsprojekter, men at business as usual bare moser videre.
Og derfor er det så vigtigt, dels at vi finder ud af, hvad der kan skaleres af alle de nye ting, der kommer, og at vi får taget nogle initiativer, som gør, at vi lægger nogle af vores erfaringer bag os, og får os nogle nye vaner ind i den måde, vi bygger på.
Signe Sand, det er nok ikke nogen overraskelse for lytterne, at du har mistet tålmodigheden med frivillighedens vej, med markedskræfterne. Men hvad vil I gøre i den her nye byggestopbevægelse for at råbe op? Fordi jeg tillader mig bare at tage udgangspunkt i, at der nok hverken er folkelig vilje, og nok heller ikke tilstrækkelig handlekraft i branchen til at gøre noget. Så hvad vil I gøre for at kortslutte det her?
Ja, det var mange spørgsmål. Altså, først og fremmest ingen tvivl om, at markedskræfterne lige nu ikke regulerer det af sig selv, og det er jo fordi, de ikke betaler deres eksternaliteter, fordi vi ikke har den her rigtig høje ensartet CO2-afgift. Så det er jo et problem. Vi har jo lige nu ikke nogen rigtig grønne rammevilkår at konkurrere på, og det kunne jo være skønt, hvis vi havde det. Og derfor synes jeg egentlig også, det er interessant, at vi jo alle sammen nogen, der kommer fra branchen.
Men du forudsætter lidt, at det er noget, folk ligesom skulle erkende, som lige pludselig vågne en morgen og sige, okay, men vi har de her planetære grænser, Det bliver vi nødt til at holde os ind for. Og nu tillader jeg mig bare at udfordre dig ved at sige, det tror jeg ikke sker, altså som hvis sådan
en
åbenbaring.
Nej, men hvis jeg lige må plapre videre, så det, at vi kommer fra branchen, det er jo egentlig en erkendelse af, at vi er en del af en branche, der har et problem, som ikke løser sig selv, hvis ikke der kommer en politisk regulering. Og jeg tror, man skal passe meget på med sådan nogle selvopfyldende profetier, men om det vil politikerne nok ikke. Altså for, er det kun 5 år siden, vi diskuterede, om vi skulle lave LCA-beregninger i Danmark, og der var mange, der sagde, at det kommer aldrig til at ske. 2 år efter, så var det en del af reguleringen.
Og LCA er livscyklusanalysen, og den er 50-årige perspektiv, som på en eller anden måde er blevet en standard. Så på den måde sker der noget. Men Peter Fangel Poulsen fra Bauherre, altså, du erkender, det går ikke stærkt nok, der skal accelereres. Altså, hvad er det for nogle ting, der på en eller anden måde, hvad er det for nogle strømkabler, der på en eller anden måde skal sættes sammen, så der sker et eller andet?
Ja, altså, nu har jeg jo faktisk siddet med i den der handletank, som Elle nu har nævnt et par gange, hvor branchen nu i fællesskab forsøger at komme med en masse idéer, og der er mange udmærkede idéer. Jeg er nu ikke helt enig i, at branchen bare kan løse det her selv. Jeg tror sådan set, at vi har brug for hjælp ovenfra også, lad mig så sige det sådan, med forskellige reguleringsmæssige tiltag. Vi har nævnt nogle af dem, CO2-afgift og så videre. Men når vi nu skal sige, hvad er det så, vi kan gøre? Så synes jeg faktisk, der er gode, og jeg synes, det er enormt vigtigt faktisk, at vi får brugt flere kræfter på at finde de gode og de rigtige løsninger. Det kan være de biogene materialer. Vi er håbløst bagud på digitalisering, for at sige noget andet.
Og hvad ligger der i det? Altså, digitalisering er måske ikke noget, man nødvendigvis normalt forbinder med byggeri.
Men digitalisering, nej, lige præcis. Og det er sådan set problemet. Og det betyder, at vi ikke udnytter de muligheder, der ligger i at bruge digitale værktøjer til at styre vores processer og vores projekter. Og derfor kommer vi faktisk helt konkret til at spilde alt for meget. Vi spilder 10% af alt byggeri. Det bliver kørt ud i en container, inden huset bliver taget i brug. Det er det nye hus, vel at mærke. Så 10%, hvis vi bare kunne reducere lidt af det, så ville vi have, sparet. Så den slags greb er der jo flere muligheder i, og de skal samles sammen alle sammen.
Og det er en stor murbøtte, som vi skal røre rundt i, og det vil jeg gøre her i Guld og Grønne Skove nu, at debatten i hvert fald rullede i gang. Jeg vil gerne sige mange tak til dig, Signe Sand, arkitekt hos Erik Arkitekter og aktivist i Byggestopbevægelsen, til Elly Kems Hove, underdirektør i Dansk Industri Byggeri, til Harba Bigirster, til professor på Aalborg Universitet, og inden til dig, Peter Fangel Poulsen fra Bauherre. I skal have tusind tak, fordi I kom ind her i programmet og sat gang i den debat. Der er nogle tydelige fronter, noget snusfornuft over for noget idealisme, men det presser sig sammen. Et eller andet skal ske. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Billigt svinekød og fyringsolie er næppe de to ting, man først forbinder med den grønne tech-investor Tommy Ahlers. Men det er ikke desto mindre to ting, som i første omgang var med til at forme erhvervsmanden og eksministeren. Han voksede op på en svinefarm i Sønderjylland og blev senere uddannet som kontorelev i benzinselskabet Q8. I næste uge er han særlig gæst i en påskespecial, hvor jeg både vil dykke ned i Ahlers sorte fortid, men også rette blikket fremad mod det glimtende forretningseventyr, som han ser i klimabusiness. Som Ahlers mener, at der er flere penge i den forestående grønne omstilling, end der har været i internettet. Og det er skønt, han selv har tjent sin formue på IT-projekter. Tom Ahlers er i dag bestyrelsesformand for den grønne tænketank Concito og investerer i såkaldt Green Deep Tech, nu i et ventureselskab i London. Hør om barndommen, svinekød, teenageårenes benzintanke og ikke mindst den farve nye fremtid i næste uge. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer hedder Maja Zachariasen. Mit navn, det er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.